რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პარიზში ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს მოკლეს ორი ეჭვმიტანილი, დაკავებულია 7 ადამიანი. საქართველოში სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოში იმშელეს ვითარებაზე პარიზის ტერაქტების შემდეგ. რუსეთში შეიქმნა ახალი კომისია ტერორიზმის დაფინანსებასთან საბრძოლველად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტებთან დაკავშირებით. სანტენის რაიონში 18 ნოემბრის დილას დაწყებული ოპერაციის დროს აფეთქებები და სროლა ისმოდა. პოლიციის ცნობით მოკლეს ერთი ეჭვმიტანილი, კიდევ ერთმა ქალმა თავი აიფეთქა. დაიჭრა 5 პოლიციელი. როგორც იუწყებიან ბინაში, სადაც რეიდი მოეწყო და მის მახლობლად დააკავეს სულ ცოტა 7 ადამიანი. პოლიციის ხარობების ცნობით მთავარი მიზანი იყო 13 ნოემბრის ტერაქტების დამგეგმავად მიჩნეული პირის 28 წლის აბდელ ჰამიდ აბაუდის შეპყრობა. აბაუდი ბელგიის მოქალაქეა, ჯერ არ არის ნათელი რა ბედი ეწია მას. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ მისმა წევრებმა მოაწყეს 13 ნოემბრის ტერაქტები პარიზში, სადაც დაიღუპა 129 და დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელიც პარიზში მომხდარი თავდასხმების გამო მოიწვია პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ხდომის დასრულების შემდეგ საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ განიხილეს ტერორიზმის გამო მსოფლიოში შექმნილი ვითარება და უსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოში არსებული სიტუაცია.
მინდა საზოგადოება შევახსენო, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა მსოფლიოში, შედის უსაფრთხო ქვეყნების ათეულში, ამიტომ მანამდე ძალიან ბევრი კეთდებოდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით ჩვენ ქვეყანაში, თუმცა მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ეს ზომები კიდევ უფრო გაძლიერდება.
განაცხადა მინდია ჯანელიძე. პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლა გამკაცრდა სხვადასხვა, ძირითადად აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან. ამის შესახებ უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ განაცხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ვახტანგ გომელაურმა. მისი თქმით, შესაბამისი უწყობები ყველა ზომას მიმართავენ, რათა არ დაუშვან ტრანზიტის მიზნით საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება. დღესვე ვახტანგ გომელაურმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია გურჯისტანის ვილაიეთის შექმნის თაობაზე. კრემლი აცხადებს, რომ პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შექმნა ახალი უწყება ჩურისი კომისია ტერორიზმის დაფინანსებასთან საბრძოლველად. 18 ნოემბერს ხელმოწერილი ბრძანებულებით პუტინი პროკურატურას, ცენტრალურ ბანკს და რეგიონების ხელმძღვანელობებს ავალებს ახალ კომისიას მიაწოდონ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ეხებოდეს ტერორისტულ აქტივობებში ეჭვმიტანილ ორგანიზაციებს და ინდივიდებს. ახალი უწყება შექმნეს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა დაადასტურა, რომ გასულ თვეში ეგვიპტეში ბომბმა ჩამოაგდო რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავი, რის შედეგადაც 224 ადამიანი დაიღუპა. პუტინმა უშიშროების სამსახურს დაავალა პასუხისმგებელი პირების პოვნა და პირობა დადო, რომ რუსეთი გააძლიერებს საჰაერო დაპყრობებს სირიაში. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით, ბოლო 3 დღის განმავლობაში სულ ცოტა 23 ექსტრემისტი დაიღუპა ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ რაყაში, რომელიც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მთავარ ქალაქადაა მიჩნეული. ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ 18 ნოემბერს გაავრცელა ეს ინფორმაცია. მისი ცნობით დაჭრილია ათობით კაცი. იუწყებიან ასევე, რომ ისლამური სახელმწიფოს ლიდერები ოჯახის წევრებთან ერთად ობენ ქალაქ მოსულს, ერაყში, ამ გაერთიანების მთავარ დასაყრდენს. საფრანგეთმა გააქტიურა რაყაზე საჰაერო იერიშები პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების შემდეგ. რუსეთში 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ფიზიკოს მაქსიმ ლუდომირსკის, რომელიც სახელმწიფოს ღალატის ბრალდებით იქნა გასამართლებული. სხვა დეტალები არ არის ცნობილი სასამართლო პროცესზე, რომელიც საქმის გასეიდუმლოების გამო დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. ლუდომირსკი შარშან დააკავეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გადაცნოთ. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე. ახალი ამბების შემდეგ 18 საათამდე ვართ ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემა კი დღეს მთლიანად ეძღვნება სტუდენტთა საერთაშორისო დღეს, რომელიც გუშინ 17 ნოემბერს აღინიშნა მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში და აღინიშნა საქართველოშიც. მე გადავხედე მედიას, გადავხედე ქართულ პრესას და სამაჭდილება დარჩა, რომ სტუდენტები ძირითადად გუშინ ერთობოდნენ. თუმცა სტუდენტთა საერთაშორისო დღე, ეს არის დღე სტუდენტების პრობლემებზე საუბრისა, დისკუსიისა. და დღეს სწორედ სტუდენტების პრობლემებზე ვისაუბრეთ თავისუფლების ერთ საათში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ილიას სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტები და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტები. ცოტა ხანში შემოვლენ ისინი სტუდიაში, მანამდე კი მოუსმინოთ მუსიკას.
Fallen star, you're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. Every word, you're everything. You're every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
La 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 გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. უბრალოდ ვიწყებთ გადაცემას, რომელიც როგორც უკვე თქვი დასაწყისში, სტუდენტების მსოფლიო დღეს მიუძღვნით, მოგვეცა საბაბი უბრალოდ იმისათვის, რომ სტუდენტები ყოფილიყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და დავიწყეთ ილიას უნივერსიტეტით. ჩვენი სტუმრები არიან ავთო ინასარიძე და გიორგი კობახიძე, გიორგი ჩემგვერძეზის და ავთო, და საუბრობთ ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტებთან. ესე იგი, ეს დღე, სტუდენტების დღე აღინიშნება, მგონი, 46 წლიდან, და აღინიშნება მას შემდეგ, ესე იგი, რაღაცნაირად პატივი გამოხატეს სტუდენტებმა ჩეხის სტუდენტების მიმართ, რომლებმაც პრაღაში 39 წელს ანტიფაშისტურ მიტინგში მიიღეს მონაწილეობა და ისინი დახვრიტეს. როგორ აღინიშნება დღეს? ახლა უყვებოდი ზუსტად ავთოს და გიორგის, მაგალითად ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებმა ასტროლოგი მოიწვიეს და ფრენბურთში მატჩი გამართეს და რასად როდის თამაშიც. თითქოს პრობლემები არ იყო. სინამდვილეში ამ დღეს მაინც რომ ისაუბრონ ადამიანებმა იმაზე, რაც აწუხებთ და არა მხოლოდ გაერთონ, შეიძლება ასე ითქვას. პრინციპში ამაზე პასუხს აგებს თვითმართველობები, სტუდენტების, ხო? ილიას უნივერსიტეტში არის ასეთი,
რა თქმა უნდა, ყველგან არიან.
ყველა უმაღლეს სასწავლებელში და რა ევალებათ მათ? ფრენბურთი?
ხო, თვითონ რასაც აკეთებენ, ესა თითქოს მართლა არანაირი პრობლემა არ იყოს. ფრენბურთით კავდებიან და გაუგონარი რაღაცებით. არადა უამრავი პრობლემა არსებობს ჩვენ გარშემო, ელემენტარული განათლებას ვერ ვიღებთ, რა განათლებასაც უნდა ვიღებდეთ, იმის, რა ვიცი, მეათედი რო ვთქვა, მეათეც ვერ ვიღებთ რო ვთქვა, მართალი ვიქნები ალბათ. და ფრენბურთი გაუგონარი ამბავი არის, რომ ამ დღეს საქართველოში, ამ სიტუაციაში ვიღაცები ფრენბურთით
და განათლებას რო ვერ იღებთ, ესე იგი ვის დავაბრალოთ?
რა
ვისაუბრებ, რა ჩაფიქრდი?
ეს თვითმართველობის პრობლემა რამდენად არის, არ ვიცი.
ხო, ეგ არ არის.
არ არის, ანუ თვითმართველობას არ ეხება ეს. თვითმართველობას ეხება.
საგანმანათლებლო პროცესებში უნდა იყვნენ ჩართული, მაგრამ
ხო, ნუ ეს კონცერტები, ფრენბურთის ჩემპიონატი და მსგავსი ღონისძიებები ძალიან ისეთ სიმპტომატური არის, სულ კეთდება ეს და
საჭოთა დროიდან.
თვითმართველობის როგორც ინსტიტუტის კრიტიკაც შეიძლება, მაგრამ აქ ჩვენ თანაფორმითაც არის, ეს არის სრულიად გაუგებარი, ეს არის დაახლოებით აი პარტიული პოლიტიკის პროტოტიპი განათლების სფეროში, რა ყველა ამ კომპონენტით, რაც პოპულიზმი, რაღაც იაფასიანი მოსყიდვა კორპორაციული ნომრებით სტუდენტების, პოლიტიკური თეოლოგია, აი უკანასკნელი ამბავი რო გავხსენოთ სკანდალური.
ხო, ეს ილიას უნივერსიტეტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისე წარმოადგენს ეს ფაქტი, თითქოს სტუდენტები, ნუ კითხვა სტუდენტების ნაწილიო, მაგრამ მაინც ამ ბევრი ასეთ თვლის, რომ სტუდენტები გამოვიდნენ ამ ნახატის წინააღმდეგ.
ეს თვითმართველობის ლეგიტიმაციისთვის გაკეთდა და რა თქმა უნდა
რეალურად მანდაც პატარა ბიუროკრატებმა მოიღეს ხმა თვითმართველობას გულისხმობრო, თითქოს ეს სტუდენტებმა აღიქვეს როგორც შეურაცხყოფად, მაგრამ პირადად ჩემთვის როგორც სტუდენტისთვის ის ვიღაც ბიძები რომ მოვარდნენ უნივერსიტეტში გაცდებით უფრო შეურაცხყოფელია და ეს მათი ჩარევა ამ საგანმანათლებლო პროცესში, ამ სამეცნიერო კვლევით პროცესში გაუგონარი არის ჩემთვის და საწყენია რომ სტუდენტებს არ გქონდა ამაზე ადეკვატური რეაქცია.
და საწყენია შეიძლება ისიც რომ სტუდენტებს არ მიეცა საშუალება, თვითონ სტუდენტებს რომ მათ გაეცათ პასუხი, შეიძლება ეს.
ხო, მაგას გულის.
ხო. მაგრამ როგორ უნდა მომხდარიყო ეს?
ჩვენ რა თქმა უნდა გამოსულიყავით და პირდაპირ გვეთქვა, ანუ ჩვენ არავის არაფერი დასამალი არ გვაქვს და არავის არ გვრცხვენია, ხო? პირიქით. უნდა ამოგვეყო ხმა და უნდა დაუცებლად ამოვიღებთ, რა თქმა უნდა.
ისე საინტერესო, აი თვითმართველობა რო ქვია, ხო? ისე რო ვთქვით, გადმონაშთია თქო, ყოველთვის ასეთი ორგანოები, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ინტერესებს გამოხატავდნენ ხოლმე. მე მგონი ამ შემთხვევაში ასე არ მოხდა. თუ მოხდა?
სწორედ ადმინისტრაციის არა, პირიქით. ხშირ შემთხვევაში დაპირისპირებულები არიან ადმინისტრაციასთან, იმიტომ რომ თქვათ, რამდენი ეხლა ნაკლებად შეიძლება ითქვას, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ ეს თვითმართველობაში ყოფნა იყო, ვთქვათ, ინიციაცია, შემდეგ დიდ პოლიტიკაში წასვლა იყო რაღაც კარიერული ტრამპლინი. თესოულში ყოველ შემთხვევაში ესე იყო, რამდენიმე წევრი უფრო მაღალ თანამდებობებზე თვითმართველობის შემდეგ.
კი, მაგრამ ვერ გაიკეთებდნენ კარიერას თუ იმ წლებში რექტორატთან ცუდი ურთიერთობა ექნებოდათ?
არ თუ საბჭოთა კავშირის გულისხმობთ, კი, შეიძლება. ეს თვითმართველობის ეს ფორმა არის ბოლონიის პროცესის ნაწილი და
ხო, უნდა იყოს. ხო, ანუ
არა, მე არ ვიტყოდი რომ უნდა იყოს წარმომადგენლობითი დემოკრატიის
წინააღმდეგი ვარ, როგორც ხედავ გიორგიც და მეც ფიქრობ, რომ თვითმართველობა არ უნდა არსებობდეს.
ხო, რა უნდა არსებობდეს? ყოველ
შემთხვევაში ამ ფორმით არ უნდა
არსებობდეს. ალბათ ბოლონიის პროცესი ამას გულისხმობს, რომ სტუდენტები რაღაცნაირად უნდა გაერთიანდნენ რაღაცისთვის.
ორგანიზების მომენტი არ არის. ბოლონიის პროცესის ჩანაფიქრი, ასე ვთქვათ, იყო წარმომადგენლობითი დემოკრატია და ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ თქვათ ჯგუფები ილიაუნიში, იგივე თესეურში, რომ უნდა იყოს რაღაც ჰორიზონტალური ველი, არსებობს სხვადასხვა ჯგუფები უნივერსიტეტში, არიან დამოუკიდებლად სტუდენტების, რომლებსაც შეუძლიათ რომ პირდაპირ კავშირი ქონდეთ ადმინისტრაციასთან და არ არის საჭირო თქვათ მათი პროექტების გატარება კიდე ერთ ბიუროკრატიულ ცენტრში და ამის შემდეგ თქვათ
ქვემოდან წამოსულ ინიციატივებს უნდა ქონდეს მეტი ყურადღება.
გავიგე, აი სწავლის პროცესით დაიწყო ლაპარაკი ავთო, რომ არა გვაქვსო საშუალებაო და აღარ ჩაგეძიეთ რას გულის.
ეს იცით როგორ მე მაგალითად პირადად მე შეიძლება ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ საინტერესო ლექტორების წრეში მოხდი ლიონში, მაგრამ არიან სტუდენტები, აი მაგალითად სოხუმის უნივერსიტეტში მინდოდა ჩანაწერი მომეტანა, მაგრამ არ გამოდის და სადაც სტუდენტს ეუბნება ლექტორი, რომ ჰომოსექსუალებს ელენთა არ აქვთ და ეს ლექტორი არის ფიზიოლოგიის ლექტორი და ასეთი რაღაც ხდება დღევანდელ დღეს უნივერსიტეტში. მე არ შემიძლია ხა, მე კი რაღაც ფილოსოფი ვარ, რაღაც მშვენიერი ლექტორი მყავს, ფილოსოფიაში ვსწავლობდა, ეს ძალიან მაგარია, მაგრამ არ შემიძლია რომ იმაზე გავჩუმდე, ხო? ის სტუდენტები რეალურად რა ვიცი, დეგრადირდებიან.
და იმ სტუდენტმა რომაც ეს ჩაიწერა, უბრალოდ ჩვენ არ გვაქვს უფლება თარული ჩანაწერები გავუშვათ ეთერში, თორე პირადად მე სიამოვნებით.
მე
ეს ვიმან რა როლი შეასრულა, მიკროფონი მიიტანა, ჩაიწერა და მოგცა თქვენ, ანუ რეაქცია არ ქონდა ამაზე?
მე მქონდა რეაქცია, მაგრამ თვითონ უნდა იყოს, აუცილებლად უნდა უნდოდეს, რომ ეს საჯაროდ გავა, ისმოდეს ეს ამბავი, ხო? და განიხილო, გავიკოთ, ხალხ საზოგადოებამ გაიკოს, რომ ესეთი პრეცედენტი არსებობს სადღაც ეს. და ეს არ არის, ეს უბრალოდ ერთი ლექტორი არის, მაგრამ რეალურად ბევრი ასეთები არიან, ბევრი ასეთი ლექტორი არის, ვინც საოცრად არაადეკვატურ რაღაცებს ამბობენ, თუნდაც თავიანთ სფეროში და ეს ლექტორები არიან წლებია უკვე და ასწავლიან სტუდენტებს, მოძღვრავენ, არ ვიცი რა, ქადაგებას გავსხოვნენ ხშირად მათი ეს ლექციები და ამას უნდა მიექცეს ყურადღება. და ერთ რაღაცსაც მინდა ვთქვა, ალბათ ისედაც გითხავდით, მაგრამ კიდე არის, ანუ ზუსტად ამ თემაზე აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ ახალციხის ზუგდიდის რაღაც გორის იქ თელავის რაღაც სასწავლო და აი არ უნდა იყოს ესე ცენტრალიზებული რა, როგორც არის გიორგიც ვილაპარაკებს,
ანუ რეგიონებში როგორი მდგომარეობა არის.
ახო, მე პირადად ახალციხეს ვიცნობ და ახალციხეზე ვილაპარაკებ. არიან უნიჭერესი სტუდენტები, მე იქ რაღაც აქტივები მქონდა, იდეაში ვსწავლობდი კიდეც და ვიცნობ მათ და არიან არაფრით, ანუ თავიანთი შესაძლებლობები არის ძალიან მაგარი, ანუ შეუძლიათ მათ რომ ისწავლონ და ანუ თავიანთი ცოდნა, ერთი სიტყვით, ცოდნას, მათ ცოდნას არ აქვს გასახანი, ანუ და პირველ რიგში ცოდნას ვერ აძლევს უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ არიან აი 50 წლისკენაც რომ ლექტორები იყვნენ და ფილოსოფიაში რომ ნიცშე ვინ იყო არიციან და ფილოსოფიას ასწავლიან დაუშვათ და ესეთი მაგალითები არის ძალიან ბევრი და პირველ რიგში უნდა შეიცვალონ ლექტორები და უნდა მოხდეს ის რომ
შესაძლებელი არის.
კი, კი, აუცილებლად შესაძლებელი.
შესაძლებელი. არა, გეგულებათ ისინი ვინ შეცვლა.
მე პირადად შევსვლიდი, მე პირადად შემიძლია ხელდავადო აქ არ ვიტყვი ახლა რა თქმა უნდა.
ანუ პრობლემა, თავარი პრობლემა არის თქვენი აზრით ამაში.
მე
არ ეთანხმება, აბარაში.
თავარი არ ჩემი აზრით არის, მაგრამ უმნიშვნელოვანია.
აი უნივერსიტეტში, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში მაგალითად სტუდენტებმა დააყენეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელსაც ამდენი ხანია იბრძვიან, ეს არის ფასიანის სწავლება. ხო?
ეს არის როცა უნივერსიტეტის ეს პრობლემებზე ვლაპარაკოთ, არის ძალიან ზოგადად რო თქვათ, ესე ორი ფრონტი ხო არის, ერთი აი რაც
შინაარსი
პრობლემების
სწავლის.
სწავლის ხარისხი, ადმინისტრაციასთან დაპირისპირება, ბიუროკრატიასთან, თვითმართველობასთან და არის მეორე, რომელიც დაკავშირებული არის განათლების საერთო ხელმისაწვდომობასთან, ხო? ამ კუთხით მე არ მინდა რაღაც რედუცირება გავაკეთო ამაზე, მაგრამ ეს გარკვეულწილად და არც იმას მომფრომ ეს ორი ცალცალკე საკითხი არის. ამ კუთხით რაც ხდება, ბევრად უფრო თქვათ მისახედი არის ჩემი აზრით ამ ეტაპზე, ვიდრე თქვათ ლექტორების გაგდება და
ბოლოს წინგს აიკითხავ, თუ ცუდი ლექტორები ყავს, მაგრამ ამ იმისაც რომ წიგნი წაიკითხო, დუმშიერი არ უნდა იყო, ხო, იმისაც რომ აღიქვა. და ალბათ მე ვფიქრობ, რომ აი რეგიონები რაც ავთონ თქვა, აქ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ის არის, რომ იმ ახალგაზრდებს არ აქვთ საშუალება, უბრალოდ ფინანსური საშუალება არ აქვთ, რომ თბილისში ჩამოვიდნენ და ისწავლონ და იცხოვრონ და იზოლებულნი არიან დაბალი ხარისხის, ძალიან ცუ სიტყვას ამოფაგამ არ ვიცი რადგან ნიცშე ახსენე, უფრო დაბალი ხარისხის უნივერსიტეტებში ისწავლონ და გააგრძელონ სწავლა, თუ ცდები გამოსცემთ.
კიდე ერთი მომენტი არის, რომ რაიონში, ანუ იმიტომ შევეხელ ლექტორების თემას, რომ სტუდენტებს, რომელსაც აქვთ რეალურად ინტერესი, ისინი უკლავენ, ხო, თუნდაც ფილოსოფია რო გაინტერესებს და ამას გეუბნებიან ნიცშეზე, დაუშვათ, არ უთქვამს, რომ ქრისტე მოკვდა და შესაბამისად ვერც განიხილავენ რა იგულისხმა და ამ ტექსტს მთლიანად ხას უსვამენ, გიკლავენ სწავლის სურვილს, ხო, ეგაა მნიშვნელოვანი. უნდა იყვნენ ლექტორები, ვინც პირიქით, და მე ვხედავ, მაგალითად არის მაგის ბევრი მაგალითი, რომ ლექტორი, რომელიც საინტერესოა სტუდენტებისთვის, ბევრი სტუდენტები შედიან და ვისაც აქამდე შეიძლება შეხება არ ქონდა რამე საგანთან, ლექტორის ინტერესის გამო იწყებენ რაღაც მოსმენას. ასე რომ აქვს მაგას დიდი მნიშვნელობა ჩემი აზრით, პირველ რიგში რაიონებში მაინც, რა თქმა უნდა.
კეთილი. ერთ-ერთი სერიოზული საკითხი ეს არის სტუდენტების, როგორც მოქალაქეების შეიძლება ასე ითქვას, სიტყვა არ ვიცი, აქტივობა, იმიტომ რომ აქტივიზმი სიტყვა არ მეყვარს და მაგიტომ თქვი. აქტიურობა და თუ არის ამის საშუალება უმაღლეს სასწავლებლებში, თუ არის სტიმული სტუდენტებში.
ეს ისევ გარკვეულწილად ისევ თვითმმართველობას უკავშირდება, იმიტომ რომ ეს პირველი ძალაუფლების ცენტრი არის ამ შემთხვევაში, რომელიც გაუცხოვებას იწვევს, თქვათ იქ სოციალური საკითხების მიმართ სხვადასხვა ისევ ამ კონცერტებით და ასე შემდეგ. თითქოს აი ხალხის ცნობიერებისკენ მიყავს კოლექტიურად სტუდენტები. თუმცა თქვათ იგივე ილიონში, ესეო და ილიონი რო გავყოთ ერთმანეთისგან, აი ახსენა ჩემ ამხანაგმა და იქაც არის თქვათ აი იგივე ფილოსოფიას როცა სწავლობ, თითქოს რაღაც სტერილური აკადემიზმი, რომელიც მხოლოდ დეპოზიტურად ცოდნების დაგროვებაზე არის ორიენტირებული და თქვათ არ უბრუნდება იქ რაღაც კრიტიკული ცოდნების წარმოება
კვლევას. მე მახსოვს, რომ ამაზე იყო სერიოზული დავა, რომ ჩვენ უნივერსიტეტებში ლექციას ისმენ სწავლობენ, მაგრამ არ იკვლევენ.
ხო, აი ძირითადად ალბათ ეგ ეხებათ ლექტორებს, რომლებიც დიქტატებს ასხავენ ხოტბას დღემდე და ეს არის ილიაუნში.
ხო, მაგრამ როგორც გიორგი ამბობს, მეთოდოლოგია ასეთი, ის შეიძლება ძალიან რთული არის რამე შეცვალა.
ხო, მოწოდების ფორმებს
ვსაუბრობთ ახლა და ეს ბოლონიის პროცესია.
არა, ეს უკვე უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ეს არის პასუხისგებლობა. აქტივიზმს რაც შეეხება, მინდა რომ ახსენო სოლიდარობის ქსელი, რომელიც უკავშირდება სტუდენტების ეკონომიკურ პრობლემებს, იმიტომ რომ ეს არის კამპანია, თვითორგანიზების ქსელს და პროფესორებს დაწყული კამპანია, რომელიც ორიენტირებული არის მომსახურეობის სფეროზე, სწორედ აი მომსახურეობის სფეროში ძირითადად არიან დასკმებულები ახალგაზრდები, რომლებიც რეგიონებიდან არიან ჩამოსულები, ვერ ხდიან ბინის, საკვების, მგზავრობის ფულს და
ანუ სტუდენტები თავად, ანუ ეს არის ბევრს უკვე
შეიძლება სტუდენტები და შეიძლება ადამიანები, რომლებსაც უნდათ სტუდენტობა, თუმცა არ
მინდა. არა, როცა ამ მოძრაობას შეუერთდნენ სტუდენტები და სოლიდარობა გამოხატეს, ბევრს გაუკვირდა ეს და ნუ ჩათვალეს მაინც, რომ არა, კითხეს კიდეც, რომ ეს დისტანცია ეგონათ, რომ უნდა ყოფილიყო, ანუ ვთქვათ, მაღაზიის გამყიდველსა და უნივერსიტეტის სტუდენტს შორის. ბევრი ვერ ხვდებიან, უნდა გაუგოთ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც სხვა თაობა ვართ, საბჭოთა თაობა ვართ და ძნელია არის ან ძნელია ამის გაგება, რომ სტუდენტი შეიძლება მუშაობდეს მაღაზიაში.
აი აქ რაც იმოქმედა ძალიან და ეთქობა რა საზოგადოებას აქვს შენარჩუნებული მგზნობელობა უშუალოდ აი მსხვერპლების მიმართ, იმიტომ რომ სოლიდარობის ქსელში უშუალოდ პირდაპირ ჩართულები არიან ეს ადამიანები და საქმებულები, ვიდეოებს ვიღებდით და აი ამ ვიდეოებმა ძალიან იმოქმედა და გარკვეული საზოგადოებრივი მხარდაჭერა მოიპოვა.
კი, გავიგებ, მაგრამ აი იგივე პრინციპში სწავლის ხარისხი და სამოქალაქო აქტივობა ეს გადაჭრჭულიც არის. მე მახსოვს რომ უნივერსიტეტში ფაქტიურად ეს ლაბორატორია რო შეიქმნა მოძრაობა დაიწყო აი თარგმანთან დაკავშირებით, ხო, პირველი, არ ვიცი სწავლობდით თუ არა.
მე არ სწავლობდი, მაგრამ
ხო, პირველი პრობლემა იყო თარგმნა, რომ არ არის ტექსტები ქართულ ენაზე
შეგვიძლია.
ხო და არ გადაწყდა ეს პრობლემა. ილია უშიც იგივეა.
რა თქმა უნდა, არის ტექსტები საერთოდ ქართულად. ილიონი რაღაცებს მაინც თარგმნის, მაგრამ განსხვავებას მაინც შეხება აქვს თესეოს უნივერსიტეტთან და არ არის დიდი განსხვავება. ორივეგან მაგფრიუდესი პრობლემა არის. კითხვა
ზუსტად ეგ არის, რომ სწავლის ხარისხი და აქტიურობა, ანუ ამ ადამიანებმა დაიწყეს აქტიურობა, პირველი პროტესტის საბაბი იყო სწავლის ხარისხი, სწორედ სწავლაზე საუბრობდნენ ისინი, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს საკითხები
ერთმანეთთან არ უნდა გაუმიჯნოთ, მე მგონი.
ჩვენი სამოქალაქო აქტივობა რა თქმა უნდა პირველში უნდა განიხილავდეს და უნდა მუშაობდეს იმ საკითხზე, რომ იყოს განათლება უკეთესი და ეს საგანმანათლებლო პროცესი გაძლიერდეს. ჩვენი აქტივობა პრინციპში ძირითადად ამას უნდა მოიცავდეს, მაგრამ ამ ქვეყანაში ჩვენ სტუდენტებს იმაზეც აი თვითორგანიზების ქსელი, ადამიანები, რომლებიც რა ვიცი უმნიშვნელოვანეს რაღაცას აკეთებენ, აი ამ ესეც უწევთ სტუდენტებს რეალურად ამ საქმის კეთებას, რადგან მატერიალურ ეკონომიკურ პრობლემებთან პირდაპირ კავშირში, აი როგორც თქვენ ახსენეთ, ხო, პური გჭირდება რომ იაზრონ, ესე ძალიან მარტივად რომ ჩამოვიდეთ და აი ეს აი ამ პრობლემებში გვიწევს, ამ სხვადასხვა ფრონტზე გვიწევს ბრძოლა რა და მე ვხედავ ორივე საოცრებას, რა თქმა უნდა, ანუ ეკონომიკურიც უნდა აუცილებლად უნდა მოგვარდეს, რომ იყოს შედარებით უკეთესი შედეგი საგანმანათლებლო პროცესებში. თუმცა მაინც და მაინც პირდაპირ კავშირში შეიძლება არ იყოს.
და ბულს მინდა მაინც დავასრულო იმით, რითიც დავიწყეთ, ხო, აი ამ პროტესტით, რომელიც გამოიხატა ნახატის მიმართ უნივერსიტეტში და მე ვფიქრობ, რომ მაინც სამარცხვინოა, როცა ამას აკეთებენ სტუდენტები. უფრო გასაგები იქნებოდა ჩემთვის, უფრო ნორმალური, რომ ლექტორები, იმიტომ რომ სხვა თაობა არის, ბევრს არის მისეს და უფრო ნორმალური იქნებოდა ნამდვილად. ახალგაზრდები,
ანუ გადავარტყა, ეს არის ძალიან ისეთ გამოცდილი ბანალური ხერხი, რომელსაც მე გონი მაგალითს იღებენ ცოტა უფროსი პოლიტიკოსებისგან და იყენებენ ამ საკ პოლიტიკური სარჩული და საკუთარი ძალაუფლების ლეგიტიმაციისთვის.
თვითმარცხლობიდან მოხდა გიორგი, ხო, ეგ რეაქცია თვითმარცხლობიდან.
ანუ პოლიტიკური კარიერის შექმნისთვის.
ხო, პოლიტიკას შარტო პარტიულ სარგულის მოყარო. მათი ქმედებების პოლიტიკური არის იმ გაგებით, რომ შედეგები აქვს პოლიტიკური, ხო?
ხო, ეს შესაძლებელია, რომ რაღაც აი ამ ნაწილმა, ნაწილის ტერორის ქვეშ იმყოფებოდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საზოგადოებაში, და პატარა ჯგუფების აღარ მინდა დავასახელო, იმიტომ რომ ისინი აქტიურები არიან, აგრესიულები არიან, არეზარებად და იბრძვიან, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ აი მე ვფიქრობ მაინც, რომ სტუდენტები, პირველში სტუდენტები უნდა დაუპირისპირდნენ აკადემიურ სივრცეში შემოჭრას ნებისმიერ ადამიანს. თუმცა მე ვიცი რომ აკადემიური სივრცე ამავე დროს ღია უნდა იყოს და გამჭვირვალე, არც მეთანხმება არ უნდა დაიხუროს.
რა თქმა უნდა, გეთანხმებით. ამაზე იყო ერთი გადაცემა რეალური სივრცე, სადაც თესეოს აკადემიურ საბჭოს წარმომადგენელმა თქვა პირდაპირ, რომ დახურული კარის მიღმა უნდა წდებოდეს საკითხები და ეს არის ყოველთვის მიუღებელი და რასაც იწოს. იცით, გამოსtildeებს გვაქვს.
კი. ამიტომ მე პირადად ვარ წინაამდე კი იმის, რომ როცა იცით ამუბერო ეს ნახატი გამოიფინა ჩვენს შიდა სივრცეში და აკადემიურ სივრცეში და თქვენი რა საქმე არის რომ ამას აფასებთ, ესეც არ მომწონს პირადად მე, იმიტომ რატომაც არა, შეიძლება ვიღაცას არ მოწონდეს და ეს აკადემიური სივრცე ღია არის საზოგადოებისთვის, უბრალოდ ცივილიზებული სახე უნდა იყოს.
აქ ხედავ შიშის ფაქტორს და მინდა რომ არეშინოდეთ სტუდენტებს რა და აი ეს თვითმართველობის საერთოდ მე მგონი სტუდენტები არ აღშფოთებულან ისე როგორც ეს შეიძლება გამოჩნდა ამ ნახატის შემდეგ. ერთმა თვითმართველობის ერთმა წევრმა გააკეთა განცხადება, როგორც მე ვიცი, დიდი გამოხმაურება სტუდენტებისგან მე პირადად არ ვიცი,
უფრო მედია
უფრო მეტი სოლიდარობას უცხადებ და ყოველ შემთხვევაში ჩემ გარშემო ვინც არიან სტუდენტები და ძირითადად მართლმადებელი ქრისტიანები არიან, უფრო მეტად სოლიდარობას უცხადებდნენ ლია უკლებას.
გასაგებია.
აი თარგმანების მომენტზე დავამატებ.
კი ბატონო, ერთი წუთი გვაქვს სულ, ნახევარი წუთი.
ილია უნიში არის საინიციატივო ჯგუფი საპერეაუდე.
დიახ.
გაბედა ცოტნას ნიშნავს საქართველოს, რომელსაც შექმნა ეს ინიციატივები თარგმანზე და იგივე თქვა სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით საჯარო ლექციებს ატარებ და ახლა ზამთრის სკოლას გეკმავს ასე
შემდეგ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი და ავთო, გიორგი კობახიძე და ავთო ინასარიძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ეს იყო ილიაუნი, ილიას უნივერსიტეტი, ილიას სახელობის უნივერსიტეტი. ნინო როდონაია უკვე დიდი ხანია გვიცდის, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს, მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ უკვე ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის სტუდენტები იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოფიციალური ინფორმაციით, ფრანგმა სამართალდამცავმა ორი პირი მოკლეს, შვიდი კი დააკავეს პარიზის ტერაქტებთან კავშირშია ჭმიტანილთა წინააღმდეგ სენდენის რაიონში ჩატრებული დღევანდელი ოპერაციისას. სპეცოპერაციის მიმდინარეობისას დაიჭრა ხუთი პოლიციელი, რომელთა სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. საფრანგეთის მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ ამოცნობილია პარიზში გასულ პარასკევს მომხდარი თავდასხმებისას მოკლული 129 ადამიანი, ამ დრომდე საავადმყოფოებში რჩება ტერაქტების შედეგად დაჭრილი 221 ადამიანი, რომელთაგან რამდენიმე ათეულის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. სირიის ქალაქ რაკაში ავიაიერიშების შედეგად ბოლო სამ დღეში ლიკვიდირებულია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მინიმუმ 33 წევრი. ამის შესახებ ლონდონიდან იუწყება სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი. მისივე ცნობით, ექსტრემისტების ოჯახის წევრების ნაწილმა ქალაქი რაკა დატოვა და გაემგზავრა ერაყის ქალაქ მოსულისკენ, რომელიც რადიკალური დაჯგუფების კიდევ ერთი საყრდენია. სხვა წყაროებით მსგავსი ცნობები ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ქვეყანაში გაძლიერებულია სასაზღვრო და საპოლიციო კონტროლი. უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ვახტანგ გომელაურმა საბჭოს ხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა გამკაცრდა სხვადასხვა ძირითადად აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან. საბერძნეთის პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით პირველივე მოსმენი დაუჭირა მხარი საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციას. ამჟამად ანალოგიური პროცედურა დასასრულებელი აქვს ევროკავშირის კიდევ ორ სახელმწიფოს, ბელგიას და იტალიას.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, დღევანდელი გადაცემა მთლიანად სტუდენტთა მსოფლიო დღეს ეძღვნება, რომელიც გუშინ აღინიშნა დიდი ზარზეიმით, ვთქვათ შორის საქართველოსიც, მაგრამ დღეს ჩვენ საუბრობთ პრობლემებზე, სტუდენტების პრობლემებზე. გიორგი არობელიძე და ნათია ქარჩელაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტიდან. წინა ნაწილში გადაცემის საუბრობდით სტუდენტთა ვთქვათ სამოქალაქო აქტივობაზე და საუბრობდით თვითმართველობაზეც და ისიც თქვით, რომ წესით თვითმართველობის მისიაა ეს აქტივობა, ხო, რამდენადაც მესმის და ახლა ხან გავიხსენეთ სწორედ საპროტესტო აქცია, რომელიც უნივერსიტეტში თვითმართველობა მოუწყო ადმინისტრაციას და რექტორს. როგორ დამთავრდა ეს ამბები, ორი სიტყვით ეგრემ გითხრათ, თქვენ არ ახართ თვითმართველობის წევრები, ხო? Ну, а გვერდიდან შევაფასოთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოკლედ თვითმართველობის აქციები დამთავრდა შემდეგნაირად. მოვიდა მინისტრი, რომელმაც რაღაც მედიატორის როლი ითამაშა, როგორც თავად ამბობენ, თვითმართველობასა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას შორის. შეიქმნა რაღაც კომისია თუ სამუშაო ჯგუფი. ამ ჯგუფში წარმოდგენილები არიან თვითმართველობის წევრები, წარმოდგენილები არიან სამინისტროდან და წარმოდგენილები არიან უნივერსიტეტის ადმინისტრაციიდან და როგორც თავად ამბობენ, ეს ჯგუფი მუშაობს იმ პრობლემების გადაჭრაზე, რომელიც დღეს უნივერსიტეტშია. თუმცა აქ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ არ მიეცა სხვა არც ერთ სტუდენტს გარდა თვითმართველობის წევრებისა ამ სამუშაო ჯგუფში ჩართვის საშუალება, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა თქვა სხვა ჯგუფები და სხვა სტუდენტები გაცილებით დიდი ხნის წინ საუბრობდნენ იმ პრობლემებზე, რომელიც უნივერსიტეტშია და აქ საუბარია მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, ბოდიშინათია,
ხო,
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საფრთხე შეიძლება დაემუქროს ზოგადად უნივერსიტეტის ავტონომიას, ვინაიდან ანუ ამ ყველაფერმა ამ ყველაფერმა ამ პროცესებმა სამინისტროს მიცა უფრო მეტი ბერკეტი იმის, რომ უნივერსიტეტზე კონდეს კონტროლი და აი რაღაც იმგვარი სიტუაცია, რომ აი თქვენ ადმინისტრაციის მიმართ თქვენ სტუდენტებს არ მოწონხარ და მე ვიკისრებ ახლა რაღაც ფუნქციებს. ანუ არ ვიცი ჩვენ რაზე მუშაობენ, რა ხდება, მაგრამ გარედან ასეთი შთაბეჭდილება რჩება.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ სტუდენტური თვითმართველობის პროტესტი გამოცხადა ისე თითქოს, რომ მთლიანი სტუდენტობის სახელით ლაპარაკობდნენ. და ეს იყო ყველაზე მეტად გამაღიზიანებელი, ყველაზე მეტად მაინც ის იყო ცუდი, რომ იგივე მოთხოვნები ჰქონდა ჩვენ სექტემბერში, თუმცა მინისტრი უბრალოდ გაიქცა და როცა რაღაც იერარქიულ კიბეზე რაღაც მაღალ ეშალონებიდან თხოვა, თქვა თვითმართველობამ რაღაც მოითხოვა, მოვიდა და
შეუსრულა მე.
ანუ არ შეუსრულოდ რაღაც
დასრულდა მშვიდობიანად.
მშვიდობიანად დასრულდა, უბრალოდ ეს კომისია შეიქმნა და
მაგალითად პატარა ვიდეო ჩანაწერი ვნახე სრულიად შემთხვევით, ამ მინისტრი და სტუდენტები საუბრობდნენ ასეთ თემაზე, სტუდენტებში გულისხმობა შემთხვევაში თვითმართველობის წევრებს. მინისტრი ამბობდა შემდეგ ფრაზას, რომ იცით ბავშვებო, მე ნუ მოვთხოვ და უნივერსიტეტს ნუ მოვთხოვ წიგნების თარგმნას, ჩვენ უნივერსიტეტს მოვთხოვოთ, რომ ინგლისური გასწავლოთ კარგად. ანუ ბუნებრივია, თავისთავად იმას ცუდი არაფერია, რომ ინგლისური ვისწავლოთ კარგად, აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ, მაგრამ
სანამ ისწავლით,
როდესაც სამინისტრო ირიდებს პასუხისგებლობას იმაზე, რომ თქვათ მასალები იყოს ქართულ ენაზე, ცოტა ისეთი პოზიცია პირდაპირ მოდის ამ ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ
კონსტიტუციაში წერია, რომ ბაკალავრიატის სტუდენტებს არ მოეთხოვებათ ინგლისურ ენაზე, გარდა ქართულისა არ მოეთხოვებათ წაიკითხონ ის მასალები, რომელიც ინგლისურ ან რუსულ ან სხვა ენაზე.
ვიცი, ეგ ძალიან დიდი პრობლემაა ლექტორებისთვისაც, იმიტომ რომ მთელი სიმძიმე მერე ისევ ჩვენ საწყალ ლექტორებზე გადის, რომ ლექტორები ფაქტურად წიგნებს წერენ, როდესაც სტუდენტებს უხსნიან რამეს, მაგრამ ალბათ თავად მართლაც ადმინისტრაცია უნდა იყოს ამაში დაინტერესებული. ისე საბჭოთა დროსაც კი და მელაპარაკოფ აი სააკაშვილის დროსაც კი ხელისუფლება მიდიოდა უნივერსიტეტებში, ფორმალურად, მაგრამ მაინც ვიდიოდა და ხვდებოდა სტუდენტებს და ეს შეხვედრები მეტნაკლებად იყო თავისუფალი. მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. შევარნაძესკი უნივერსიტეტში რომ მიდიოდა, იქაც კონდა არჩევდნენ სტუდენტებს, ვინ დაესწრებოდა, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოებისათვის და ეშინოდა ხელისუფლებას. ყველაზე მეშინოდა მეტად ეშინოდა სტუდენტებს. ყველა ხელისუფლებას და მე მგონი თავ სოფლიოში ასეა. საქართველოში ასე არ არის. მეთახმების.
სხვათა შორის მე პირადად არ ვიციახა.
ვის დავაბრალოთ ახლა ეს?
სიმართლე რომ ვთქვა, შევარნაძის დროს რადა როგორი იყო, არ მახსოვს, მაგრამ ნამდვილად ვიცი. წინა ხელისუფლების დროს იგივე, როდესაც მოდიოდნენ სტუდენტების არჩევა, ხდებოდა რაღაცა წინასწარ შედგენილის სიები და იქ გადაღება დაუშვებელი იყო და ასე შემდეგ. და ნუ მაგალითად წელს, როდესაც ირაკლი ხარიბაშვილი იყო სექტემბრის დასაწყისში მოსული უნივერსიტეტში, მე ნათია და რამდენიმე ადამიანი ვიყავით, ვისაც გვინდოდა ამ შეხვედრაზე დასწრება და ნუ ეს აი პირველი 14 სექტემბრის აქციის შემდგომი პერიოდია, ჯერ კიდევ რაღაცა სტუდენტური პროტესტი ცხელია, ასე რომ ვთქვათ. და ნუ მოკლედ იქ დაცვა ლამის ქცემა და ნუ რაღაცა გვერდი
და როგორ შეარჩიეს სტუდენტები? არ დაინტერესებულ ხართ? აი ვინ შეარჩია და ვინ იყვნენ ეს სტუდენტები? ნუ გამოდის რომ მორჩილი, ვისაც ენდობოდნენ, ხო?
ხო, ნუ ეგ დანიშნულებრივი პრაქტიკა.
ანუ ჩვენ გვითხრეს, რომ წინასწარ უნდა ჩაწერილიყავით, თუმცა ეს ამის ესაუზა ყოველდღურად მოგვდის ესეთი მესიჯები, რომ ამა და ამ ადამიანთან არის შეხვედრა, თუმცა ეგეთი მესიჯი არ მოგვსვლია. შესაბამისად არ ვიცოდით მაგ შეხვედრის შესახებ, შემთხვევით გავიგეთ ტელეფონში. და ანუ ლამის ქცემა.
და რას მოსწოდით? რა გინდოდათ?
ჩვენ
რამდენიმე კითხვას დაუსვამდით,
რატომ
არ არის ქვეყნისთვის განათლება პრიორიტეტული? რატომ მაგალითად 13 ივნისის შემდეგ თავიდან გადანაწილდა ბიუჯეტი, რატომ დააკლდა განათლებას ყველაზე მეტი ფული და რატომ არის მეხუთე ხარისხოვანი განათლება ჩვენთვის? ერთადერთი ამის მოთხოვნა შეგვიძლია, რომ სახელმწიფო მეტი და მეტი უნდა დაუთმოს განათლებას და არა იგივე თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ თავიანთი ბერკეტები გაიძლიერონ.
სწავლის საფასური მე ვიცი რომ უნივერსიტეტი ამისთვის ამ თვალსაზრისი ძალიან იბრძვის.
ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა არსებული სოციალური ფონდიდან გამომდინარე. Ну, აქ პრინციპში ორი მხარეა, ამაზე ჩვენს რექტორთანაც კონდა ლაპარაკი და აღნიშნა ასეთი რაღაც, რომ ეს 2250 ლარი უნივერსიტეტის გადმოსახედიდან არის ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტს გაცილებით მეტი რესურსი ჭირდება და სტუდენტის გადასახედიდან და ვთქვათ, აი ჩვენი ოჯახების გადმოსახედიდან არის ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ მართლა ჩვენს ირგვლივ ყველას ძალიან უჭირდა 2250 ლარი არის წარმოუდგენლა დიდი თანხა. ამ ყველაფერს კიდე ემატება ის, რომ ჩვენ გვიწევს ქირის საფასურის გადახდა და უნივერსიტეტი ჩვენ ვერ უზრუნველყოფს საერთო საცხოვრებლით. უნივერსიტეტში დღეს არის საერთო საცხოვრებელი, რომელიც არის 350 ადამიანისთვის და ის არის საშინელ მდგომარეობაში, ნუ ნებისმიერ თუ შეიძლება რაღაც ჩამოვარდეს და რაღაც საშინელება მოხდეს.
უნივერსიტეტს ეკუთვნის, ხო? ანუ უნივერსიტეტია ვალდებული რომ გაარემონტოს.
სხვათაშორის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელი არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანზე და ნუ ცოცხალი თავით რამდენი წელია უკვე ვერ ხერხდება ის, რომ უნივერსიტეტს გადმოიცეს ოფიციალურად. უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელი, უნივერსიტეტს აქვს საერთო საცხოვრებლის რამდენიმე კორპუსი და სტუდენტები დასახლებული არის მხოლოდ ერთი კორპუსი და არჩენ კორპუსებში არიან დევნილები, ბუნებრივი ახალ რთულია ამ ადამიანებს მოსთხოვრობლებიც უკვე წლებია ცხოვრობენ, რომ თქვათ იქ გამოვიდნენ და ასე შემდეგ და პრინციპში ამას ვერც ვითხოვთ, მაგრამ სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ისიც, რომ თქვათ მათ შეესთავაზოს რაღაც ალტერნატიული ფართი და სტუდენტურ საცხოვრებელი დაეთმოს სტუდენტებს, ვინაიდან ჩვენს მეგობრებს, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ღამეებს ათენებენ ბავშვები იმის გამო, რომ შემდეგ ქირის ფული გადაიხადონ და სწავლის ფული გადაიხადონ და ნუ იქ ღამე გათენებული სტუდენტი შემდეგ მეორე დღეს ლექციაზე თუ არ გარამე და ხეკ თქვენ ლექტორი ხართ და უკეთესად ვიცით.
და ისიც ვიცი, რომ სტუდენტი წერს შეიძლება თუ ვერ ივლის ლექციებზე, იმიტომ რომ მუშაობს და სხვანაირად ვერ იხდის გადასახადს და არ ვიცი ხოლმე ამ დროს რა უნდა უპასუხო, იმიტომ რომ თვითონ ეს ვთქვათ ლექციების კურსი ისეთია, რომ ერთ ლექციას მაინც თუ არ დაესწარი უბრალოდ ვერ ჩააბარებ გამოცდას.
ყველაზე მთავარი მაინც ისაა, რომ განათლების მინისტრი, ანუ მინისტრის მოადგილე გვეუბნება, რომ არსებობს სპეციალური სოციალური პროგრამები, რომლის საშუალებითაც ბევრი სტუდენტი შეიძლება გადაუხადოს სახელმწიფო გადასახადი, თუმცა ეს არის ძალიან მიზერული, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება მე სოციალურად დაუცველი არ ვიყო, თუმცა არ შემიძლოს ამ 2250 ლარის გადახდა. კიდევ ისა მნიშვნელოვანი, რომ როცა საერთო საცხოვრებელზე ვლაპარაკობთ, მინისტრი გვაჩაჩებს იმას ხელში, რომ 100 კაციან საერთო საცხოვრებელს აშენებენ და რა თქმა უნდა ეს 22000 სტუდენტი
მინისტრი ხორებს იქ. ის 100 კაც ვინ შეარჩევს?
ანუ
ალბათ სხვათაშორისთან არჩენდება მხოლოდ ჩვენი
უნივერსიტეტის.
100 არა, ცოტა მეტია, მაგრამ შეიძლება იყოს ყველასთვის და რამდენი სტუდენტია ხა თბილისში ჩამოსული?
მხოლოდ თესაუში 22000 სწავლობს და გარდა ამისა რამდენი სახელმწიფო უნივერსიტეტია?
კიდევ აი სულ 3 წუთი დაგვრჩა და ავთო გადაცემის პირველ ნახევარში ილაპარაკა სწავლის ხარისხზეც ასევე და ნუ ლექტორები არ მოწონს. თქვენთან როგორ არის საქმე?
ძალიან ძიმე არის, იმიტომ რომ ანუ როგორც ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტში რაღაც კლანები მოქმედებენ, რომლებიც ანუ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება საკმაოდ არაპროფესიონალი იყოს, შეიძლება სიძულვილი ენას აღვივებდეს სტუდენტებში, შეიძლება ისეთი ციგნებით ასწავლიდეს, რომელიც ზედმეტად მოძველებულია, მაინც ასწავლიან და მაინც ვერ ხერხდება მათი გათავისუფლება. რაღაც სამეცნიერო ხარისხი და რაღაც შემოიღოს შენთან, თუმცა ეს არის ყველაფერი ფორმალობა ჩემი აზრით და ანუ ზოგად ხარისხზე სწავლის ხარისხზე მაინც არ მოქმედებს.
და თქვენ უნდა გამოხატოთ მე რეაქტიულად.
ხო, მე ამასთან დაკავშირებით იმას ვიტყოდი, რომ ბუნებრივი არიან ისეთი ლექტორები, რომლებიც
ყველგან არის.
მართლა აი ისეთ დონის უნივერსიტეტებსაც დაამშვენებდა ძალიან მაღალი დონის, მაგრამ არიან ისეთი ლექტორებიც, რომელიც რატო ასეთ ლექტორი ვერ ხდები და ნუ ამასთანავე აღსანიშნავია თვითონ საგნების შინაარსი. აი მე მაგალითად აი პოლიტიკის მეცნიერების სტუდენტი ვარ და აი ზუსტად ერთი და იგივე შინაარსის სამი საგანი მისწავლია. უბრალოდ რაღაც ერთი ის რომ შეცვლა.
სხვა ლექტორი.
ხო, სხვა ლექტორი, ხშირ შემთხვევაში ლექტორიც ერთი და იგივეა და
რაღაც.
ანუ სიძულვილის ენას რაც შეეხება, ერთ-ერთ საგანში მაგალითად გვისწავლია, რომ მაგალითად ფსიქოლოგიის საგანია და ჩვეულებრივად წერია, რომ ჰომოსექსუალობა არის არანორმალური, ჰეტეროსექსუალობა არის ნორმალური და ყველა იმაში
მაგ ელენთა რო არა, ეგ კარგი წერია.
კი, ეგ არ ვიწერია, თუმცა იგულისხმება სავარაუდოდ.
კეთილი.
და
ერთი ცოტი ვაკილებ
ბოდიში სოფეთ. ა ჩვენ საუბრობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, ჩვენ მომეგობრებო ისაუბრეს ილიას უნივერსიტეტზე და ეს ორი უნივერსიტეტი არის მოწინავე უნივერსიტეტები, ასე ვთქვათ, საქართველოში და აი დაარჩენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში რაც ხდება, ეს არის საერთოდ საოცრება. ჩვენ საუბრობთ ჩვენს პრობლემებზე და საერთო საცხოვრებელს და ასე შემდეგ, მაგრამ აი იმათი გადმოსახედიდან აი ჩვენი მდგომარეობაც კი არის სანატრელი. ნუ იგივე იქაც სახელმწიფო ზუსტად იგივე დამოკიდებულება აქვს და მოხდა ის, რომ მაგალითად ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახელმწიფო პირდაპირ მნიშვნელობით წაართვა უნივერსიტეტის ტერიტორიები.
გადასა საპატრიარქოს ეკონომიკის
სამინისტრო. კი, იყო რომ თქო თესეუს ტერიტორიები საპატრიარქოს გადასცეს და ნუ სახელმწიფოს დამოკიდებულება თავარი პრობლემა არის სახელმწიფო და მისი როლი. და მისი ნება. სახელმწიფოს ნება დღეს არ არის ის, რომ აი რაღაც
განათლება იყოს პრიორიტეტი.
აი როგორც თქვა ნათია, ბიუჯეტიც კი შეუმცირდა, ხო?
კი, ყველაზე მეტად, ანუ როცა ბიუჯეტის გადანაწილებაზე ხდება საქმე, ყველაზე მეტი ფული მაინც აკლდება განათლებას.
კეთილი. ახლა რაც შეეხება იმ უნივერსიტეტის სტუდენტებს, დიდი მადლობა ამ იდეისთვის. დაუკავშირდებით მათაც და აუცილებლად მოუწევთ განაცემაში არ არის აუცილებელი სტუდენტთა საერთაშორისო დღე აღენიშნებოდეს. ისე რა თქმა უნდა მედია ჩემი აზრით ნაკლებ ყურადღებას ავლენს სტუდენტების მიმართ სამწუხაროდ, ხო?
და ზოგადად განათლების
განათლების ხო?
განსაკუთრებით მეინსტრიმ მედია.
გასაგებია. უნდა დავასრულო განაცემა, დიდი მადლობა. უბრალოდ დავასრულო განაცემის ეს ნაწილი. მადლობა გიორგი არობელიძეს და ნათია ქარჩელაძეს. ისინი იყვნენ ჩვენი განაცემის სტუმრები ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტიდან. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Till my legs felt like stone. I heard voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Თავისუფლების ერთი საათის დასრულებამდე კიდევ დაგვრჩა ცოტა დრო. გაგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მიმყავს გოგი კვახარიას. დღეს ჩვენ დღევანდელი გადაცემა სტუდენტთა მსოფლიო დღეს მიუძღვენით და აღნიშნეთ კიდეც, გავიხსენეთ კიდეც, სისტემა უნდა დაინგრეს სტუდენტური მოძრაობა. სწორედ სტუდენტთა ინიციატივით დაიწყო ეს მოძრაობა, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. 2012 წლის ნოემბერში ჰანრიხ ბიოლის ცენტრში დისკუსიაც გამართა ამ თემაზე. უბრალოდ თემა დისკუსიის სახელი იყო ქუჩის პროტესტების ესთეტიკა ახალგაზრდობა პოლიტიკაში, ასე ერქვა ამ დისკუსიას. და დისკუსიას მიეძღვნა ჩემი სიუჟეტიც ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიას. გადაცემის ბოლოს, როგორც გაგითხარი ცოტა დრო დაგვრჩა, მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში 2012 წლის 7 დეკემბერს გავიდა მეათე სტუდიაში და ეს სიუჟეტი ეძღვნება ჰანრიხ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიას ქუჩის პროტესტების ესთეტიკა ახალგაზრდობა პოლიტიკაში. ახალგაზრდები აღიარებენ, რომ პროტესტის ფორმები დასახვეწია, თუმცა უარყოფენ 1 ოქტომბრის მერე გავრცელებულ მოსაზრებას. თითქოს სტუდენტები, თუნდაც უკვე ძალიან პოპულარული ჯგუფი ლაბორატორია 1918, ისე აღარ აქტიურობენ როგორც სექტემბერში. ეს ჯგუფი არ გაიზიარებს კმარას ბედს, ამბობენ სტუდენტური მოძრაობის აქტივისტები. ხოლო ის ფაქტი, რომ სტუდენტების აქტიურობა ნაკლებად ჩანს, არის არასტუდენტების, რამდენადაც პირველ რიგში მედიის ბრალი, რომელიც არაა დაინტერესებული სტუდენტური მოძრაობით. მაგალითად, მედიამ, როგორც ბიოლის ფონდში თქვეს, ძალზე ზედაპირულად გააშუქა მეშახტეთა გაფიცვა. უფრო სწორად, ბევრი არაფერი თქმულა სოლიდარობაზე, რომელიც სტუდენტებმა გამოუცხადეს მეშახტეებს. მხატვარმა გიორგი კევლიშვილმა ახალგაზრდული საპროტესტო მოძრაობის ეს ორი ეტაპი გაგვახსენა, სწორედ არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ.
ამავე დროს სტუდენტები აცნობიერებდნენ, რომ ეს სისტემური პრობლემა იყო და განათლების რეფორმა შეიძლება ვერ მოხდებოდა სხვა მნიშვნელოვანი რეფორმების გარეშე.
მეტაპოლიტიკური აქტივობა უწოდა კევლიშვილმა ქართველი სტუდენტების აქტიურობას სექტემბრიდან დღემდე. ანუ სტუდენტები მხოლოდ ახალგაზრდების პრობლემებით აღარ არიან დაინტერესებული, ისინი გამოხატავენ პროტესტს უსამართლობის ყველა სხვა გამოვლინების გამო. Socialurat aktivuri studentis sakhe sakartvelos akhsos jer kidev 80-iani tslebis bolos rotsa studentoba David Garejis kompleksis damtsvelis rolshi mogvevlina dges Georgi Kevlishvilis tkmit am sakhis aghurdzineba khteba sakartveloshi am mosazrebas daetankhma khelonebats sodne Lali Pertenavats romulmats studenturi jgupi laboratoria 1918 tsarmogvidgina rogos tvisobrivat akhali moulena kartul politikashi akhalgazdebis jgupi romelits stilobs ar dae მორჩილოს ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების მანიპულაციებს.
რევოლუციის პერიოდში მე მაგლებად მახსოვს ის კულტურული გამოხატულობა, რომელიც გამოაკეთებდა რამენალეს ჩემს სამკაულებად, რომელიც საზოგადოებრივი ჯგუფის ინტერესს. და ერთადერთი მათელი წერტილი, რაც მივნახე, ხოდ პანო ჩამიტვით ძალიან ხოთ, ეს იყო რომელმაც კოლექტიური გამოცდა მოახერხა. იმიტომ რომ რამდენად მე ახლა ვარ მას თანდათან ხელოვანების და პროფესიონალების წრეშთა ვერც კი ვახერხებ იმას რომ კოლექტიური ერთი საკითხის კოლექტიური გამოხატულება მაინც მოახერხა ამ მოწესში. როდესაც ახალგაზრდა და სტუდენტები ახერხებენ კოლექტიური გამოხატულებას, ეს ჩვენთვის ნახავთ მნიშვნელოვან წილად ცვლილების დასაწყისი მაინც არის.
ლალი პერტენავამ გაიხსენა 90-იანი წლების დასაწყისის არტისტული აქტივობა, მხატვრების მუსიკოსების აქციები, თუმცა ისიც გაგვახსენა, რომ მოგვიანებით ამ ახალგაზრდებმა დატოვეს ქვეყანა და დასავლეთში გააგრძელეს მოღვაწეობა. დღეს ქუჩის პროტესტის ესთეტიკას ახალი თაობა ქმნის, თაობა, რომელმაც სტუდენტური პრობლემებით დაიწყო და ახლა ცდილობს ყველა ადამიანის უფლება დაიცვას. ამის შესახებ ისაუბრა სწორედ ლაბორატორია 1918-ის წევრმა ანი ჭანკოტაძემ.
ჩემთვის არ არის ლაბორატორია რაღაც კონკრეტულ საზღვრებში ჩაკეტილი ჯგუფი. ეს არის უფრო სოციალური პრაქტიკა ჩემთვის. მე პირადად ნახსოვს, როგორ დაიწყო ყველაფერი თავიდან, როცა სიტუაცია იყო, ასე ვთქვა, ძალიან ინდიფერენტურობა იყო გამოქვეყნებული სტუდენტებში, ახალგაზრდებში და სულ თავიდან, როდესაც რამდენიმე მეგობარმა გავაკარით პლაკატები უნივერსიტეტის კედელში, სადაც ვაკრიტიკებდი თვითმმართველობას და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას. და ამან გამოიწვია პირველი შედეგები, პირველი ნებათა ღელვა და შემდეგ აი ამ შედეგების გარშემო გაერთიანდნენ სხვა ბავშვებიც, მოვედით და აღმოაჩინეთ, რომ ყველას გვაქვს პრობლემები.
ერთ ჩვენიერ დღეს მივხვდით, რომ ჩვენ ვართ დაბალი და საშუალო კლასის წარმომადგენლები და თითქოს განწერულები ვართ იმისთვის, რომ ვიყოთ ფარაში, გვითხრა ანი ჭანკოტაძემ. ამის წინააღმდეგ გაგუჩნდა პროტესტი, თუმცა არ ვიყავით დარწმუნებულები, რომ რამეს შევძლებდითო. შეძლეს. არა მარტო პროტესტის გამოხატვა შეძლეს, არამედ არჩევნების შედეგებზეც იმოქმედეს. ამას საქართველოში ყველა აღიარებს. არის ხალხი, ვისაც ლოზუნგი სისტემა უნდა დაინგრეს, მაინც და მაინც არ მოწონს. მეტისმეტად დესტრუქციულად მიაჩნია. ამ მოძრაობის კიდევ ერთმა აქტივისტმა, ნარინჯისფერი კლუბის დამფუძნებელმა ლევან ლორთქიფანიძემ გაგვახსენა, რომ სხვა ლოზუნგებიც იყო ამ დროს.
ლოზუნგი ასწრებდა ჩვენი უზენაესი ღირებულება ადამიანი. ჩვენ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ მომავალში შევეცადოთ ადამიანის დასვას, როგორიც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი, რა იდეოლოგიის, შეხედულებების, მსგავსის ადამიანის არ უნდა იყოს, ეს ადამიანი უნდა დადგეს სისტემის მთავარდება.
ეს ლოზუნგი მედიაში ნაკლებად ჟღერდა. დღეს მედია ნაკლებად აშუქებს სტუდენტების პროტესტს. თუ ასე გაგრძელდება, სტუდენტებმა შეიძლება თავად მედიის გულგრილობის მიმართ გამოხატონ პროტესტი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მყავს მე გოგი გვახარიას. კატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი ხმის გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემა მიეძღვნა სტუდენტთა მსოფლიო დღეს. ამით ვასრულებ გადაცემას და გემშვიდობებით. ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.